Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. În această emisiune vorbim din nou pe marginea temei frica de Dumnezeu și fricile oamenilor. În viața duhovnicească, frica de Dumnezeu este o virtute, o modalitate de a ne apropia de Dumnezeu și de a cultiva în noi credința. Pe de altă parte, fricile care sufocă adesea viețile noastre sunt semnul unor răni sufletești și, în cele din urmă, un semn al puținătății credinței. Credința se întărește prin cultivarea fricii de Dumnezeu. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, așadar, despre frica de Dumnezeu vorbim și în această emisiune, despre fricile oamenilor. Am lămurit în emisiunea anterioară că frica de Dumnezeu ajută pe un om în apropierea lui de Dumnezeu, în sensul că, pe de o parte, omul îl recunoaște astfel pe Dumnezeu și se luptă să împlinească poruncile lui, se luptă să trăiască într-o credință. Părintele Rafael Noica, în cuvântările Sfinței sale, a adus în discuție și tema aceasta a fricii de Dumnezeu. Interesant, dânsul o numea mai degrabă frica lui Dumnezeu decât frica de Dumnezeu. O expresie care ar avea cumva o semnificație mai largă, în ideea că nu îți este frică de cineva, ci îți este frică cumva să nu-L superi pe Dumnezeu. Spune Părinte Rafael, frica de Dumnezeu, în sensul prost al cuvântului, este ceea ce a desăvârșit păcatul în Adam, despărțirea de Dumnezeu. Dar, adaugă Părintele, vedem în cei ce au trăit cu frica lui Dumnezeu, în sfinți, în părinți, în psalmii care ne vorbesc, frica lui Dumnezeu este ceva ce apropie pe om de Dumnezeu. Cum mai este frică dacă te apropie și nu te desparte? Frica lui Dumnezeu este una din trăirile iubirii, când ți-e frică să pierzi pe Dumnezeu, căci este așa de prețios, așa de drag, așa de iubit, așa de dulce sufletului. Harul lui Dumnezeu este așa încât, când îl pierzi, într-adevăr, ai înțeles ce înseamnă moarte. Așadar, iată, dintr-o altă perspectivă pusă cumva problema fricii de Dumnezeu.
Da, cred că sunt două tipuri de frică. Până la urmă este frica aceasta de Dumnezeu care este proprie oamenilor păcătoși, oamenilor căzuți, care se tem de Dumnezeu și se rușinează în același timp, la fel ca și Adam, dar care, iată, poate fi dusă la extrem și să ajungă omul să se despartă în cele din urmă de Dumnezeu, pentru că s-a temut să se apropie de El, s-a temut de pedeapsa Lui, poate s-a temut pur și simplu să dea față în față cu El, Adam, și așa cred că orice om care păcătuiește are această teamă, această rușine.
Fac o paranteză, nu mi se pare că acest model al lui Dumnezeu apăsător prin perspectiva pedepsei a fost cultivat în apus, în teologia apuseană, chiar s-a vorbit în filozofia apuseană despre moartea lui Dumnezeu. Foarte mulți filozofi s-au îndepărtat de credință pentru că au perceput un astfel de Dumnezeu care poate pedepsi în felul acesta și timorează în felul acesta.
Da, din nefericire, este o percepție pe care o poate avea omul și care poate fi cultivată și, iată, dusă la extrem iarăși și folosită în acest tip de teologie. Frica de Dumnezeu a fost folosită pentru a-i domina oarecum pe oameni, pentru a-i constrânge să creadă și să rămână în biserică și în ascultare de Dumnezeu, dar vedeți că acest tip de abordare nu a dus la cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu, nu a dus la descoperirea adevăratului chip al lui Dumnezeu, care este dragoste, și de aceea foarte mulți au ajuns să se lepede de acest Dumnezeu care îi stăpânește pe oameni prin frică. Nu acesta a fost chipul lui Hristos. Dacă Hristos este revelația Dumnezeului celui desăvârșit, El nu s-a comportat în această lume ca un stăpân, ca un tiran, ci le spunea ucenicilor, iată, eu sunt în mijlocul vostru ca un slujitor și voi va trebui să faceți la fel. Așadar, acesta este adevăratul chip al lui Dumnezeu și atunci când îl cunoști, când îl simți, sigur că apare cealaltă variantă a fricii lui Dumnezeu, adică nu mai vrei să pierzi această dulceață, această dragoste, dar până să cunoști, până să simți, rămâi la frica de Dumnezeu. Adam, dacă s-ar fi smerit și ar fi zis, iartă-mă, ar fi trecut de la frica de Dumnezeu la frica lui Dumnezeu, adică s-ar fi bucurat de iertarea lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu, dar de vreme ce nu s-a smerit și nu a spus, iartă-mă, el a rămas în starea lui de frică, dar și de mândrie, să zic, de îndărătnicie, pentru că nici cum nu a vrut să-și recunoască greșeala, ci s-a dezvinovățit, a dat vina pe Eva și în cele din urmă a dat vina pe Dumnezeu în tot ceea ce s-a întâmplat. Așadar, în concluzie, există ambele feluri de frică și frica de Dumnezeu, care, repet, este proprie omului păcătos, omului căzut, care se teme și se rușinează să ajungă în fața lui Dumnezeu și să zică, iată, am greșit, te rog să mă ierți. Dar dacă reușește să depășească acest prag, cunoaște smerenia și dragostea lui Dumnezeu și bunătatea lui și îndelungă răbdarea lui, și atunci, mângâindu-se, ajunge la frica lui Dumnezeu și se teme să nu mai piardă acest har, această bunătate, și această frică a lui Dumnezeu îl păzește în starea de har, de virtute.
Mai spune Părintele Rafael următoarele: începutul înțelepciunii este frica lui Dumnezeu și frica lui Dumnezeu este dulce, deși poate să meargă până la groază. Și să știți, cum o descria Părintele Sofronie, că e dătătoare de viață, nu este covârșitoare, zdrobitoare, cum e teroarea și frica. Este dătătoare de viață și o simți ca pe un dar prețios, pe care instinctiv nu vrei să-l pierzi. Frica lui Dumnezeu atunci naște în noi o altă frică de păcat decât cele pe care le-am descris mai devreme, fiindcă văzând că sunt lucruri care nu sunt în armonie cu frumusețea aceasta nespusă și absolut de nedescris, dar reală, și că frumusețea aceasta este așa de gingașă că o poți pierde, de nici nu știi că s-a dus, dar te trezești fără ea, te apucă o teamă de ori și ce nu este în armonie cu aceasta. Așadar, păcatul, iată, frica de păcat, până la urmă înseamnă frica de a nu pierde relația cu acest Dumnezeu așa de gingaș.
Da, și cred că aici apare ceea ce numește Mântuitorul ura de sine. Zice că cine vine după vine și nu-și urăște chiar însăși viața sa, nu poate să fie ucenicul meu. Omul ajunge să urască viața sa căzută, viața sa păcătoasă, pentru că simte că îl desparte de acest Dumnezeu iubitor, milostiv, delicat, cum spune Părintele Rafael. Și atunci urăște și se scârbește de tot ceea ce este păcătos în el, omul, și dorește din toată ființa lui să trăiască după voia lui Dumnezeu, să fie bine plăcut lui Dumnezeu în toate ale sale.
Sfântul Teodor al Foticei spune, așa cum spunea și dumneavoastră, frica este starea proprie drepților care încă se pocăiesc, care încă se curățesc, fiind împreunată pe jumătate cu dragoste, iar dragostea desăvârșită este proprie drepților curățiți de plin, în care nu mai este frică, căci dragostea desăvârșită, potrivit Sfântului Ioan Evanghelistul, scoate afară frica. De aceea zice Scriptura, într-un loc, temeți-vă de Dumnezeu toți sfinții Lui, iar în alt loc, iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui. Alternanța între frică și dragoste.
Frica aceasta mântuitoare, vedeți, este însoțită întotdeauna și de nădejde în mila lui Dumnezeu. Aici este cheia sau meșteșugul, cum ar zice Sfântul Părinte Porfirie. Să nu deznădăjduiești, să ai încredere în mila lui Dumnezeu până la capăt. Și acesta a fost și cuvântul lui Dumnezeu către Sfântul Siluan. Ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Adică orice s-ar întâmpla, nu pierde încrederea și nădejdea că Dumnezeu te poate ierta, te poate izbăvi, și această nădejde devine mântuitoare, spulberă iadul, întunericul acela de iad care se poate statornici în sufletul tău, se spulberă dacă ai în el această rază de speranță, această rază de lumină care vine de la iubirea nemăsurată a Dumnezeului nostru.
Părinte și Mandrito, aș dori puțin să explicați anumite afirmații, cuvinte din Scriptură care trimit și ele la ideea de frică. De pildă, spune psalmistul în Psalmul 2, versetul 11, slujiți Domnului cu frică.
Da, cred că acest cuvânt se îndrepta în primul rând către slujitorii apropiați ai lui Dumnezeu, către preoți, către leviți în vechiul legământ, și este potrivit și pentru slujitorii noului legământ care se apropie de Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic, de Sfintele Taine. Ei trebuie să aibă în sufletul lor o frică, o teamă, pentru că se apropie de Dumnezeul cel de care și îngerii se înfricoșează. Și dacă îngerii, care sunt neprihăniți și sunt duhuri lipsite de păcat și care neîncetat fac voia lui Dumnezeu, cu atât mai mult noi care suntem greșiți trebuie să stăm cu teamă înaintea celor sfinte ale lui Dumnezeu, și această teamă atrage harul și sporește în lăuntrul nostru rugăciunea și evlavia. Dacă noi, ca slujitori ai lui Dumnezeu, ne apropiem de cele sfinte fără frică, cu nepăsare, cu neglijență, atunci harul lui Dumnezeu se îndepărtează și nu poate să lucreze în chip desăvârșit prin noi, așa cum ar putea să o facă atunci când noi suntem smeriți și când stăm înaintea Domnului cu frică și cu tremur.
În câteva situații în Sfânta Liturghie, de pildă, poate și în alte slujbe, preotul îndeamnă poporul la o stare de trezvie. De pildă, într-un anumit moment al liturghiei, preotul sau diaconul îndeamnă poporul să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă în pace a o aduce, sau în altă împrejurare, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați.
Da, sunt momente, vedeți, de maximă apropiere de Sfântul Jertfelnic și de Dumnezeieștile Taine, după ce darurile de pâine și de vin au fost așezate pe Sfânta Masă și preotul s-a apropiat acolo de Dumnezeiescul jertfelnic și a făcut rugăciunea punerii înainte și l-a rugat pe Dumnezeu Tatăl să binevoiască asupra darurilor ce sunt puse înainte și să nu lipsească poporul și întreaga adunare, deci cler și popor, de darul Duhului Sfânt. Urmează după aceea rugăciunea Sfintei Jertfe. Și de aceea toți cei de față trebuie să stea cu frică și cu cutremur, pentru că urmează să se reverse Duhul Sfânt peste darurile ce sunt puse înainte și să le prefacă în trupul și sângele lui Hristos, care după aceea vor fi oferite ca hrană credincioșilor. Și de aceea va fi al doilea moment când preotul îi va invita pe toți cei prezenți să se apropie cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, ca să primească aceste sfinte care se dau sfinților.
Interesant, Părinte, următorul aspect, anume că pentru aceste momente deosebit de însemnate ale liturghiei, poporul este îndemnat să stea într-o atitudine cuvenită, într-o atitudine plină de respect, de evlavie, de frică față de Dumnezeu, ca și cum poate poporul n-ar avea această stare, în vreme ce, de pildă, când Domnul săvârșea anumite minuni în văzul poporului, frica îi cuprindea. Mărturisește Evanghelia mereu acest lucru. Atunci, minunea probabil fiind pe față și vedeau ce se întâmplă, îi cuprindea frica, aici nu ne mai cuprinde frica.
Da, pentru că lucrurile sunt tainice și se văd doar cu ochii minții, cu ochii duhovnicești, și dacă nu suntem într-o stare duhovnicească, aceste minuni pot să treacă pe lângă noi. posibil că acest îndemn să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, a izvorât la un moment dat, cred că și dintr-o realitate practică, posibil că la un moment dat în comunitatea, într-o anumită comunitate euharistică, era destul de multă lume, probabil era zarvă, era o stare, să zicem așa, de agitație și atunci slujitorul sau diaconul a exclamat: să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă în pace a o aduce. Dar sigur că este valabil și pentru starea noastră lăuntrică. Vedeți, noi mereu avem nevoie să ne atragem atenția, pentru că în sufletul nostru uitarea are un efect foarte puternic. Mereu uităm de Dumnezeu, mereu uităm de binefacerile Lui, de dragostea Lui și trebuie să ne aducem mereu aminte, să ne trezim mereu din această stare de amorțeală. Și aceste exclamații, aceste îndemnuri din parcursul Sfintei Liturghii și al Sfintelor Slujbe au menirea să ne trezească atenția și luarea aminte, ca să putem fi acolo cu toată ființa noastră, să nu pierdem.
În lipsa acestei frici la slujire se naște rutina?
Se naște rutina și ne întoarcem fără folos la casele noastre. Nu venim cel puțin la fel, ne întoarcem cel puțin la fel cum am venit, dacă nu poate și mai rău, uneori poate chiar smintiți, plictisiți, scârbiți. Foarte multă lume se plânge că a venit la biserică și s-a plictisit sau n-a simțit nimic și de aceea preferă să nu mai meargă sau să caute altceva, alt tip de experiență spirituală care să-i dea o senzație mai tare, mai puternică.
Sunt relatate episoade în Evanghelie, de pildă cu Sfântul proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, sau în alte împrejurări când unui om îi se arată îngerul, poate și în istoria bisericii, omul trăiește atunci o spaimă, o frică, ceva nedeslușit. Este firească? De ce se întâmplă acest lucru când totuși e vorba de trimisul Domnului?
Sigur că orice situație neobișnuită are un impact deosebit și puternic asupra sufletului nostru, asupra ființei noastre. Fie că ne înfricoșează, fie că ne uimește, fie că ne tulbură, fie că ne bucură, dar orice situație de acest fel ne marchează. Dacă e vorba de arătarea demonilor, aceste arătări ne tulbură și ne liniștesc și destul de greu ne redobândim pacea. Dacă este vorba de arătări care vin de la Dumnezeu, de arătări îngerești, de arătări ale Sfinților, ale Domnului sau ale Maicii Domnului, acestea sunt mângâietoare și liniștitoare, dar și ele pot să înfricoșeze în sensul în care stârnesc smerenie și umilință în sufletul nostru, cum a strigat prorocul Isaia, zice: o, ticălosul de mine, pentru că om păcătos fiind, l-am văzut pe Domnul Savaot. Deci o teamă sfântă care te duce la smerenie, sau cum a exclamat apostolul Petru când a văzut minunea înmulțirii peștilor, zice: du-te de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Deci o reacție a umilinței, a smereniei, și aceste stări și mai mult te apropie de Dumnezeu, adică Dumnezeu poate să lucreze cu omul într-o asemenea stare, dar atunci când omul se mândrește, atunci Dumnezeu nu mai poate să lucreze în sufletul omului.
Părinte, aș dori să vorbim puțin și despre fricile oamenilor, pentru că este o parte a temei noastre.
Fricile oamenilor necredincioși.
Oamenii în general au foarte multe frici de diferite naturi.
Pentru că și cele despre care am vorbit până acum, mă gândesc că sunt tot ale oamenilor.
E adevărat.
Dar sunt proprii, cred, oamenilor care se nevoiesc duhovnicește, care cât de cât sunt angajați într-o lucrare duhovnicească, chiar dacă nu este ea desăvârșită, dar totuși au o preocupare. Și atunci și acești oameni, vedeți, pot să aibă frica de Dumnezeu sau frica lui Dumnezeu. dar sunt frici legate de viața duhovnicească. În schimb, cum spuneți, sunt și frici ale oamenilor care poate sunt mai străini de viața duhovnicească și atunci au frici legate de lumea aceasta, de ceea ce se întâmplă aici, pe pământ, neîmpliniri, nefericiri, neajunsuri.
Oamenii trăiesc diferite frici pentru că sunt fragili sufletește, pentru că credința este împuținată, poate multe din aceste frici pot evolua, cum spuneam într-o emisiune anterioară, și către sfera patologicului, suferă în plan psihic profund de aceste neajunsuri. Iată câteva observații ale unui teolog francez care a fost foarte aplecat asupra maladiilor sufletului, asupra maladiilor spirituale. Sunt vorba de teologul Jean-Claude Larcher. Spune dânsul, frica stă în centrul maladiilor psihice numite nevroze fobice, având forma unei temeri însoțite de neliniște produse de anumite obiecte sau situații. O putem numi falsa frică, pentru că este excesivă, disproporționată în raport cu obiectul sau situația la care se referă și cel mai adesea neîntemeiată. Frica o iscă de altfel mai puțin obiectul sau situația în sine, cât caracterul primejdios pe care imaginația bolnavului îl atribuie acestora. Angoasa este prezentă în majoritatea bolilor psihice și componenta majoră a tuturor nevrozelor. În fapt, corespunde unei îngrijorări false, din punct de vedere duhovnicesc, pentru că este nemotivată sau pricinuită de lucruri lipsite de orice valoare. Teologul francez spune că există și o frică firească în om legat de pildă de instinctul de conservare. Ți-este frică să mergi pe marginea unui acoperiș sau să circul ce știu eu cum pe stradă. Există un instinct de conservare și aici o frică naturală în om, un fel de tendință născută a omului de a rămâne în viață, de a-și perpetua existența.
Cred că Dumnezeu așa a sădit în firea omului, așa cum și alte stări, bunăoară, mânia. Vedeți, este o patimă, să zicem așa, sădită chiar de Dumnezeu în firea omului, dar care ar fi trebuit să se îndrepte împotriva răului, împotriva a ceea ce ar putea să te desparte de Dumnezeu. Bunăoară, Adam ar fi trebuit să se mânie pe șarpele care l-a îndemnat să calce porunca lui Dumnezeu. Dar n-a făcut-o. Și poate că mai târziu s-a mâniat pe Dumnezeu, că l-a lăsat în starea în care l-a lăsat. Așa și frica este sădită de Dumnezeu în firea omului și ea ar trebui să fie folosită pentru a ne apăra de lucrurile primejdioase.
Vedeți, pe copil trebuie noi să-l apărăm.
Da. Dar, ca orice patimă sădită de Dumnezeu în firea omului, zic patimă în sensul pozitiv al cuvântului patimă, poate să fie denaturată, poate să fie deviată, poate să fie scâlciată, cum ar zice Părintele Rafael. Și așa, uite, duce la o stare de îmbolnăvire și nu de însănătoșire a firii omenești.
Revin la ideile teologului francez Jean-Claude Larcher. Forma patologică a fricii, socotită de părinți drept patimă, se manifestă ca repulsia omului față de tot ceea ce poate știrbi sau nimici ființa. Însă nu-i vorba aici de ființa cea după Dumnezeu, ci de ființa sa căzută, de care leagă reaua iubire de sine. Este și frică de moarte, dar nu din pricinile binecuvântate, ci este vorba despre o patimă care arată iubirea de sine, rănită de un chin sufletesc sau trupesc. Temerea omului că poate pierde un lucru material a cărui posesie reală sau închipuită îi dă o bucurie de natură materială. Gândul sau sentimentul acestei posibile pierderi naște în suflet o stare de rău și de tulburare care răzbate până la trup. Și dar o frică care are efecte până în trup.
Da, e o frică proprie omului care nu-l cunoaște pe Dumnezeu și care, prin urmare, nu se cunoaște nici pe sine. Nu are o dreaptă viziune, o dreaptă înțelegere, de vreme ce nu-l cunoaște pe Dumnezeu și sau nu-l recunoaște ca și ziditor al său, omul crede că există prin sine însuși, că se poate autodetermina și aceste reacții apar crezând că omul poate singur să se apere, poate singur să se salveze, poate singur să își creeze starea de bine, de fericire, de bucurie și de pace, dar omul singur nu poate să facă mare lucru dacă nu este însoțit de ajutorul lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu. De aceea și zice Mântuitorul în Sfânta Evanghelie, fără de mine nu puteți face nimic. Când omul are această înțelegere, atunci frica se spulberă, pentru că omul știe că Dumnezeu este aproape, că Dumnezeu este cu noi, cum zice prorocul Isaia, și atunci nu se mai teme. Sau se teme în sensul în care am vorbit noi mai devreme, dar e altfel de teamă. Dar câtă vreme nu îl cunoaște pe Dumnezeu, atunci are aceste frici bolnăvicioase.
Sunt un fel de maladie ale sufletului, răni ale sufletului. Ele au un caracter irațional. Omul nu poate controla rațional situația respectivă. De pildă, vorbesc psihologii aici despre frici sau temeri legate de înălțime, legate de șoareci, de câini, de gândaci, de pildă claustrofobia, adică teama de spațiul închis, sau agorafobia, teama de spații deschise, sau mizofobia, teama de murdărie, sau există, de pildă, ipohondria, foarte mult răspândită astăzi. Iată ce spune un psihiatru rus pe tema aceasta. Ipohondru poate fi numit omul care supraestimează întotdeauna gravitatea bolii, a suferinței sale. Un asemenea om tresare la fiecare oftat al său, pândește neliniștit felul în care îi merge inima și alte organe interne. Orice junghiuri, furnicături pe care le simte îl tulbură mai mult decât întreaga lume din jurul său. Omul ipohondru este preocupat numai de sine, gândurile lui sunt întoarse numai spre propria sănătate, care devine pentru el idol. Uneori medicii nu știu ce să facă cu asemenea pacienți, care iau cu asalt policlinicile mereu, cerând să li se facă fel și fel de examinări, analize și așa mai departe. Se poate spune cu certitudine că printr-un astfel de comportament transpare iubirea de sine, egoismul.
Din nefericire, da, e o manifestare a unui egoism bolnav și, cum spuneam mai devreme, dacă nu-L ai pe Dumnezeu în suflet, atunci îți este frică de orice și apare acest conflict teribil, pentru că omul totuși nu poate muri. El prin fire simte nevoia de veșnicie, de nemurire, dar vede că această veșnicie este pusă în pericol de atâția factori și nu știe ce ar putea să facă și începe neliniștea, tulburarea. Dacă ar avea credință și ar avea încredere în Dumnezeu, atunci foarte repede s-ar liniști, pentru că omul e conștient că Dumnezeu este Cel care dă sănătate sau Dumnezeu este Cel care lucrează prin doctor sau... Cu foarte multă ușurință omul credincios spune dacă Dumnezeu le îngăduie, știe El de ce, și atunci când omul se abandonează în voia lui Dumnezeu și are încredere în purtarea lui de grijă, se liniștește foarte mult. Chiar în mijlocul celor mai mari tulburări sau suferințe, omul rămâne liniștit.
Aceste forme de frică, care sunt reacții la anumiți stimuli, de multe ori reacții imaginare, arată într-un fel neîncrederea în Dumnezeu.
Da, și absența harului. Gândiți-vă cum arăta Sfântul Ștefan, întâiul mucenic, în mijlocul unei mulțimi furioase care aruncau cu pietre asupra lui. El era liniștit, era senin, fața îi strălucea ca soarele și el vedea cerurile deschise. Nu se temea de moarte. Se punea cineva la un moment dat întrebarea că oare cine se teme mai tare de moarte, cel răstignit sau cel care răstignește? Și cu siguranță că cel care răstignește se teme mai tare de moarte, cel răstignit nu se mai teme de moarte.
Nu mi se pare totuși, Părinte, că trăim într-un timp în care foarte multe suflete sunt fragile, sunt așa de fragile psihic până la urmă. În lumea în care trăim noi, așa de apăsată de greutățile veacului acesta, de duhurile veacului acesta, foarte multe suflete sunt slăbite.
Da, pentru că trăim o umanitate obosită și chinuită, posibil un final de istorie, Dumnezeu știe cât mai avem de petrecut în această lume, și se simte tot mai mult această oboseală și această uscăciune și absența harului. Dacă harul ar fi prezent în inimile noastre, atunci totul ar fi luminos, frumos și n-ar mai fi atâta neliniște și tulburare, dar pentru că harul lipsește chiar în sufletele aparent credincioase și care trăiesc în biserică, dar de vreme ce sunt atât de chinuite și de tulburate, e un semn că nu au o dreaptă nevoință, o dreaptă viețuire. Și chiar dacă formal trăiesc în biserică, totuși nu se împărtășesc în chip desăvârșit de harul lui Dumnezeu. Lucrarea harului este foarte slabă în aceste suflete.
Spunea cuviosul Macare de la Optina: frica provoacă mare vătămare, îți slăbește trupul din pricina deprimării duhului și a lipsei de liniște. Oamenii aceștia, cum să zic eu, au oferit alternativa duhovnicească pentru omul de astăzi. Oameni foarte robuști sufletește, foarte robuști psihic, care prin credință au arătat că omul poate trăi și altfel. Au vorbit adesea acești oameni despre bărbăție ca virtute ce ne ancorează în relația cu Dumnezeu și ne face mai puțin vulnerabili la acest tip de frici de care suntem noi foarte afectați. Spunea de pildă un cuvios de la Optina, cuviosul Antonie: sufletele pline de bărbăție nu se tem de nimic și de nimeni în afară numai de Dumnezeu.
Și un alt pentru părinte, că El este bărbăția noastră, cum zice psalmistul, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Hristos, dacă sălășluiește în lăuntrul nostru, atunci cu adevărat nu ne mai temem de nimeni și de nimic, cum iarăși zice psalmistul: nu mă voi teme de mii de popoare care mă vor înconjura dacă Domnul este ajutorul meu.
Încet, încet, iată că trebuie calibrată ființa noastră pe alt fel de valori, de probleme, de preocupări. Și în felul acesta, cultivând serios credința, încet, încet, sufletul se va vindeca prin viața bisericii, prin harul de care aminteați, și omul va fi tot mai puțin sensibil, va deveni în cele din urmă imun la astfel de frici. Părinte, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credințe la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni vom răspunde unor ascultători, însă aș dori să mai stăruim asupra temei dezbătute în prima parte legată de frică cu două probleme. Sunt situații în care unii părinți se comportă agresiv, poate brutal, nu cu foarte multă dragoste față de copii, și copiii dobândesc în timp un fel de traumă din copilărie, așadar o rană în relația cu părinții, o frică față de părinți.
fiecare treptat se va transforma în frica de orice fel de autoritate, va fi frica de dascăl, frica de șefii de la servici, dar o frică bolnavă care îți usucă oasele și care te face neroditor. Nu poți să înveți cum se cuvine sau chiar dacă ai învățat și știi foarte bine, îți este foarte greu să exprimi ceea ce ai învățat sau la servici o să îți îngreuneze activitatea și ceea ce ai de făcut, pentru că mereu îți este teamă de șeful tău, de superiorul tău. Foarte mult contează atitudinea părinților, care trebuie să fie o atitudine iubitoare, caldă, sănătoasă, care, sigur, nu înlătură mustrarea din viața unui copil, dar într-un fel mustră un părinte care iubește, un părinte care trăiește prin credință și prin harul lui Dumnezeu, și în alt fel mustră, iată, un om pătimaș care își revarsă patima și răutatea din el în acele momente. Nu este neapărat dorința de a-l educa pe copil și de a-l călăuzi pe drumul cel bun, ci este mai mult o manifestare a răului pe care el nu și-l poate controla, nu și-l poate stăpâni și care, bineînțeles, că face mult rău copilului. Nu poți să îndrepți răul cu rău. Mustrarea nu este o răutate. Mustrarea adevărată este o manifestare a iubirii, despre care se vorbește și la Dumnezeu. Că Dumnezeu mustră și ceartă pe copilul pe care îl iubește. Așadar, este o manifestare a iubirii care vrea să îndrepte ceea ce este greșit, ceea ce este rău în viața copilului. Fie că e vorba de Dumnezeu, fie că e vorba de părinții trupești sau părinții spirituali.
Copiii au un suflet fragil și în fața unor astfel de atitudini foarte ușor dobândesc această frică cu care poate rămân o viață.
Da, și greu se vor mai recupera. Poate că unii toată viața vor pătimi din această pricină.
Așadar, e nevoie uneori de mustrare, de ceartă, ca manifestări ale grijii față de copil, exact, și ale dragostei, dar nu ca modalități prin care noi ne descărcăm de acumulările de peste zi. O altă problemă, Părinte Arhimandrit, în poporul credincios chiar stăruie multă vreme un fel de frică față de blesteme, față de vrăji și alte manifestări ale răului.
Da, e o frică îndreptățită, aș zice, pentru că oamenii au pătimit din această cauză. Un blestem este o energie negativă care vine din partea cuiva și care, iată, se poate lega, poate să aibă efect, mai ales dacă sufletele noastre nu sunt întărite în credință și în dragoste, pentru că acolo unde omul trăiește prin credință și prin dragostea de Dumnezeu și față de aproape, blestemul nu are putere, pentru că știți cum zice Mântuitorul, binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Dacă blestemul se îndreaptă asupra unui om care neîncetat binecuvintează și se roagă, blestemul nu are niciun efect, dar dacă blestemul se îndreaptă către un om care este mai slab în credință și în rugăciune, s-ar putea să aibă efect asupra lui. La fel și vrăjile, la fel toate răutățile de felul acesta. Ne găsesc într-o stare vulnerabilă.
Totuși, oamenii, la un moment dat, pot face obsesii în această frică de vrăji, de blesteme, foarte multe.
Sigur că toate acestea, da, trebuie să ne ducă la Dumnezeu. Poate că este și un mod foarte simplu de a găsi mereu vinovați în afară. Oamenii pătimesc multe, nu neapărat din cauza vrăjilor, ci din cauza păcatelor și a unei vieți dezordonate pe care o trăiesc. Nu își întemeiază viața pe Evanghelie și pe Cuvântul lui Dumnezeu, ci trăiesc așa la întâmplare și de aceea suferă foarte mult și atunci dau vina pe altcineva. Dar dacă ar înțelege că suferința se datorează păcatului, adică unei vieți trăite în afara poruncilor lui Dumnezeu, atunci omul s-ar pocăi, s-ar osândi pe sine și n-ar mai căuta vinovați în afară.
Îmi aduc aminte de un cuvânt al părintelui Arhimandrit Teofil Părăianu, care spunea că oamenii cred mult mai ușor că sunt legați decât că sunt după aceea dezlegați.
Din nefericire, da, vin de nenumărate ori la dezlegări, participă la Sfântul Masul de 7 ori și de 70 de ori câte 7, cu conștiința că sunt legați, dar niciodată nu au credința și încredințarea că sunt dezlegați și nu se pot smeri. Adică ar vrea să nu sufere în niciun fel. Ei nu se pot gândi că poate Dumnezeu îngăduie anumite suferințe pentru păcatele lor, pentru ca să se smerească. Nu trebuie neapărat să scăpăm de suferință. Aici e foarte greu de primit acest gând, această realitate duhovnicească, că uneori Dumnezeu poate îngăduie anumite suferințe pe care trebuie să le rabzi până la moarte. Nu trebuie să scapi de ele, ci trebuie să-L rogi pe Dumnezeu să-ți dea putere să le duci până la capăt și să-ți fie spre mântuire. Sfântul Siluan a primit la un moment dat o durere de cap de care n-a scăpat până la moarte. Sfântul Apostol Pavel vorbea de un ghimpe în trup, de un înger al satanei, care îl făcea să se zmerească mereu și zice, m-am rugat Domnului de 3 ori să mă izbăvească de el. Și Domnul mi-a răspuns, îți este de ajuns harul meu. Prin urmare, păstrează și ghimpele. Deci, iată, Dumnezeu îngăduie anumiți ghimpi care să ne smerească și nu trebuie neapărat să scăpăm de ei, ci trebuie doar să ne smerim și să cerem ajutorul lui Dumnezeu să putem răbda cu demnitate și să nu ne fie spre pierzane, ci să ne fie spre mântuire și spre sfințire.
Aceasta merge paralel cu întărirea credinței. În momentul în care omul se întărește în credință, ca și în cazul altor frici, și frica aceasta de blesteme și de vrăji se atenuează și omul este mai încrezător în lucrarea lui Dumnezeu, în viața lui. Părinte Arhimandrit, o altă problemă. Cineva întreabă dacă la pomelnicul pe care îl trimite în timpul unei zile sau duminica la altar e cuvenit să fie trecuți și cei necununați.
Sigur că dacă trăiesc în concubinaj sau trăiesc în păcat, e o stare care nu e proprie comuniunii Sfintei Liturghii. Acum depinde cu ce conotație facem această pomenire, că pomenirea la Sfânta Liturghie, în primul rând, este o taină a comuniunii. În mod normal, acolo pe disc, trebuie să fie prezenți cei care fac parte din Biserica Ortodoxă. Deci nu pot fi pomeniți cei de altă credință sau cei care sunt excluși sau lepădați de la credința ortodoxă și posibil că din aceleași rațiuni pentru care cineva este exclus de la împărtășanie pe motiv că a săvârșit anumite păcate grele, din același motiv ar putea fi exclus și de la această pomenire pe Sfântul Disc, care reprezintă o taină a comuniunii. Dar este foarte greu pentru noi să judecăm aceste lucruri. Și mă gândesc aici la parabola cu neghina, unde Mântuitorul arată că printre grâu a semănat vrăjmașul și neghina și dorința aceasta de a scoate neghina dintre spicele de grâu și a lăsa să fie doar grâul curat nu este chiar o dorință mântuitoare. Mântuitorul zice, lăsați și neghina împreună cu grâul până la seceriș. Și aceasta cred cu nădejdea că neghina treptat se poate transforma în grâu prin pocăință, prin smerenie și cred cu această nădejde îi putem pomeni și pe acești oameni care trăiesc în păcate mai grave, dar care totuși nu sunt lepădați de credință. Adică n-au făcut lucrul acesta în mod voit, ci mai mult poate din nepăsare, din neglijență. Și cred că aceste suflete treptat pot fi aduse la pocăință. Și poate că și Dumnezeu, prin lucrarea Lui, prin suferințele pe care le îngăduie la un moment dat în viața lor, acești oameni își revin și se bucură până la urmă de bunătatea lui Dumnezeu și de dragostea lui. Așadar, mă gândesc că putem să-i pomenim pe toți acei care sunt de credință ortodoxă cu nădejdea că toți, într-un sfârșit, ne-am putea mântui prin mila lui Dumnezeu, cu nădejdea că s-ar putea schimba ceva în viața lor, în sufletul lor, ar putea fi izbăviți din această stare de păcat.
A venit Domnul și pentru cei păcătoși, mai ales, ca pe ei să-i schimbe, că nu atât cei în regulă, cei drepți au nevoie de doctor, cât mai ales cei căzuți. Domnul a mijlocit în fața
Părintelui Ceresc. Cum vedeți, în viața bisericii putem observa o perioadă de maximă exigență și rigoare, mai ales în primele veacuri, când era o grijă foarte mare vis-a-vis de cei prezenți la Sfânta Liturghie. Acolo puteau să fie prezenți doar cei botezați, doar cei care se împărtășeau, iar ceilalți catehumenii sau cei care erau vinovați de păcate grele și nu se puteau împărtăși, trebuiau să iasă afară. Or, treptat nu s-a mai putut observa această exigență. În biserică, iată, pot să intre chiar și cei nebotezați la un moment dat, într-o biserică de oraș sau în orice biserică ortodoxă care este mereu deschisă, poate să intre oricine și să participe la Sfânta Liturghie, lucru care n-ar fi fost cu putință în primele veacuri. La fel mă gândesc și cu pomenirea, deci exigența nu mai este sau nu mai poate să fie atât de mare cum a fost la început. Trăim într-un veac al pogorământului, cred eu.
Din partea unei ascultătoare, o problemă, Părinte Arhimandrit, spune dânsa într-o epistolă, ați vorbit de câteva emisiuni despre faptul că mulți credincioși au o sensibilitate pentru lingurița de împărtășanie. Vă rog dacă puteți să mai reluați această problemă și vreau să vă spun că eu vorbesc și în numele mai multor credincioase care nu vin să se împărtășească din cauza faptului că este aceeași linguriță pentru toată lumea. Se poate găsi o modalitate în care să nu se dea la toată lumea cu aceeași linguriță?
Da, posibil să fie. Adică a fost cel puțin la început această metodă ca fiecare să se împărtășească separat și din Sfântul Trup și din Sfântul Sânge, dar și atunci era împărtășania din același potir. Adică toți gustau din același potir. Deci nu se putea exclude această părtășie. Primeau fiecare separat Sfântul Trup în palmă, așa cum și astăzi preoți în Sfântul Altar primesc de la episcop Sfântul Trup, sau chiar când se împărtășesc singuri, preotul pune în palmă, în palma dreaptă, Sfântul Trup și după ce își spune rugăciunea, apoi se împărtășește și apoi gustă și din Sfântul Potir. Această practică a fost valabilă și pentru credincioși la început, când erau mai puțini la număr, dar după ce comunitățile au devenit numeroase din motive tot așa practice, s-a ajuns la împărtășania cu lingurița, pentru că mergea mai repede, adică se împărtășeau deodată și cu Sfântul Trup și cu Sfântul Sânge. Sigur că unii pot să aibă anumite reacții, depinde de sensibilitatea fiecăruia, dar deocamdată în biserica noastră ortodoxă aceasta este rânduiala și nu este de competența noastră să o schimbăm. Poate acest lucru să-l facă Sfântul Sinod, nu știu care ar putea să fie modalitatea, dar oricum nu se poate evita o anumită părtășie. Până la urmă, toți ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un potir. Ești nevoit să iei cel puțin din mâna preotului. Dacă ar trebui să ne împărtășim din același potir, ar trebui să gustăm toți, să atingem cu buzele același potir. Deci nu este cu putință întru totul acest lucru și cred că problema se leagă puțin de fricile oamenilor despre care am vorbit în prima parte a emisiunii. Frica de a ne împărtăși din aceeași linguriță este frica de boală, este ipohondria multora, care este o problemă
de credință.
De credință și pentru un om credincios, aceasta nu mai este o problemă. Dacă noi suntem conștienți că primim din linguriță pe doctorul doctorilor și pe sănătatea trupului nostru, cum zicem în acatistul Mântuitorului Iisus, e sănătatea trupului meu, atunci nu cred că mai avem motive să ne temem.
Noi până la urmă ce facem în Sfânta Liturghie? Reiterăm gestul pe care l-a făcut Domnul cu apostolii săi. Au frânt pâinea, au împărțit, au băut din același potir. În mod extins și noi facem acest lucru. Firește, acum folosim lingurița pentru popor, dar în vechime toată lumea se împărtășea în același potir, consuma aceeași pâine. S-a cultivat mai nou un creștinism aseptic, care să fie cât mai ferit de aceste probleme legate de boală, de microbi, de maladii.
Pentru că s-a pierdut taina comuniunii. Vedeți că în vechime la țară oamenii și acasă mâncau din aceeași farfurie, din aceeași mămăligă, toți întingeau din același blid. Și nu se temeau de boală. Sigur că în zilele noastre lucrurile au evoluat într-o anumită direcție, în anumite părți pozitivă, dar iată că și cu dificultăți, pentru că nu este proprie iubirii. Când iubim, nu ne mai temem nici de boală, nici de moarte.
Deci a avansat foarte mult medicina, deși foarte multe boli au antidot astăzi, teama de boală a crescut.
Pentru că nu credem în viața veșnică. Dacă, sau nu credem în veșnicia vieții, cred că mi-ar place mai mult această expresie, pentru că viața este una singură, cea pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu și care se înveșnicește. Fie că se va înveșnici într-o stare de har, va fi o veșnicie fericită, fie că va fi o veșnicie chinuită, dar viața omului este veșnică. De vreme ce Dumnezeu l-a adus pe om din neființă la ființă, Dumnezeu nu-l distruge pe om, nu-l întoarce în neființă, așa cum auzim adeseori că cineva a trecut în neființă, nu este în acord cu antropologia creștină, cu viziunea creștină despre moarte. Pentru noi moartea nu este trecere în neființă.
Ultima problemă, Părinte Arhimandrit, în fiecare an, în orașul Cluj-Napoca, în ziua de Rusalii, se desfășoară o procesiune religioasă la care au parte ierarhi și preoți din zona Clujului. Care este mesajul, care este rostul acestui pelerinaj?
Ziua de Rusalii este ziua de naștere a bisericii și e o sărbătoare la fel de mare ca și învierea Domnului și trăim aceeași bucurie și aceeași lumină revărsată de darul Sfântului Duh care se pogoară peste întreaga biserică și faptul că participăm la acest pelerinaj, arată că biserica până la sfârșitul veacurilor este într-un pelerinaj către împărăția cerurilor. Noi trebuie să păstrăm mereu această conștiință că nu avem aici cetate stătătoare, ci că noi călătorim către împărăția cerurilor, ne pregătim și așteptăm în același timp împărăția care va să vină, o pregustăm într-o oarecare măsură, în taina Bisericii și în taina Sfintei Liturghii, dar în același timp o așteptăm și o pregătim ca să vină în chip desăvârșit în ziua aceea de apoi. Așadar, procesiunea din ziua de Rusalii, eu așa o văd, ca o icoană a Bisericii care călătorește către împărăția cerurilor.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici, pentru gândurile împărtășite, care sperăm că au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc zile binecuvântate și toate cele bune.